В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. В течение этого часа с вами будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 23 марта, пятница. И говорить будем о таком. Уголь Курченко. Правда ли, что беглый олигарх стал монополистом в Ордло?
Лучше воздержусь от этого ответа.
Референдум. В Краматорске СБУ передала в суд материалы по одной из местных жительниц.
А он пришел и начал предъявлять претензии, это раз.
И каким будет фестиваль в Авдіївці?
Що мене радує? Те, що люди на місцях, вони самі стають ініціативними.
В студии сегодня мы поговорим о том, возможно ли в Украине хунта. Согласно версии следствия, народный депутат и герой Украины Надежда Савченко планировала теракт в Верховной Раде против всего высшего руководства страны с последующим переходом власти к военным. Как к идее захвата власти в Украине относятся сами военные? Об этом поговорим с политологом Валерием Дымовым, военным журналистом Анатолием Шарой, а также участником АТО Глебом Бабичем. Друзья, звоните к нам по номеру 0800 300 400. Три звонки со всей территории Украины бесплатные. Также нам можно звонить и писать по скайпу donbass.reali кириллицей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
А пока послушаем новости от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Поддерживаемые Россией силы не совершили ни одного обстрела за прошедшие сутки на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, украинские военные продолжают также придерживаться объявленного с 5 марта перемирия и Минских соглашений. В то же время в группировке ДНР обвинили украинских военных в обстреле поселка Зайцево. На контрольно-пропускном пункте въезда-выезда Новотроицкая наблюдается большая очередь людей, пересекающих КПВВ пешком. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту». В организации отметили, что очередь образовалась из-за того, что из 4 автобусов, которые курсируют между КПВВ и нулевым блокпостом, работает только один. 3 других автобуса не работают из-за неисправности. Донечан, планирующих поездки, просят учесть эту информацию. Народный депутат Надежда Савченко объявила голодовку. Об этом она заявила в Шевченковском суде Киева, который выбирает ей меру пресечения. Савченко вспомнила, что в свое время, находясь в российском заключении, держала голодовку 83 дня и еще 6 дней сухую голодовку. Выступая в суде, Савченко отвергла обвинение в свой адрес. Надежде Савченко, напомню, инкриминируют действия, направленные на захват государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, террористический акт, создание террористической группы. Правительство Франции выделит 500 000 евро на поддержку гражданского населения Донбасса, пострадавшего вследствие вооруженного конфликта. Об этом сообщил на встрече с украинским коллегой министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Франция также согласилась финансировать на Донбассе 2 проекта Международного комитета Красного Креста. Первый – восстановление школы в Красногоровке, второй – восстановление резервуара на водонасосной станции в Попасной. Евросоюз, напомню, является крупнейшим донором гуманитарной помощи, быстрого восстановления и развития Украины. В группировке ДНР заявили о якобы задолженности украинского мобильного оператора Vodafone перед бюджетом группировки в сумме 800 миллионов рублей. Об этом заявил так называемый министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, передают сепаратистские СМИ. При этом он заявил, что если Vodafone хочет вернуться на оккупированную территорию Донеччины, то оператор должен якобы зарегистрироваться и заплатить налоги. Напомню, на всей оккупированной территории Донбасса мобильная связь Vodafone отключилась 11 января, на Донеччине она не появилась до сих пор. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. В субботу ночью по всей территории региона пройдет небольшой мокрый снег. В воскресенье без осадков. Ветер северо-восточный с переходом в восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов мороза. Днем воздух прогреется до плюс 4. И напоминаем, в ночь субботы на воскресенье Украина переходит на летнее время. Стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час вперед.
Дон... Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио Донбасс Реалии. Совсем скоро, буквально через 10 минут, начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы говорим о том, возможно ли в Украине настоящая хунта. А пока что к другим темам дня.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Действительно ли Россия устраняет конкурентов беглого бизнесмена Сергея Курченко с угольного рынка оккупированного Донбасса? Сначала такую информацию распространяли в сепаратистских социальных сетях. Теперь об этом же со ссылкой на собственные источники сообщает российское интернет-издание РБК. Подробности выяснял Алексей Виноградов.
Информация о том, что всех российских угольных трейдеров убрали с рынка Ордло в пользу компании «Газ Альянс», которую СМИ связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко, появилась еще несколько дней назад. В сепаратистских группах в социальных сетях разместили ссылку на якобы письмо или проект письма, которое подписали 15 российских угольных трейдеров. В этом коллективном обращении к высшему руководству России говорится, что Министерство экономического развития РФ запретило им через уполномоченного перевозчика АО «РЖД Логистика» заниматься вывозом угля с территории Ордло. Всем, кроме компании «Газ Альянс», последнюю и связывают с Курченко.
У всех наших компаний на территории ЛНР и ДНР находится в общей сложности около 1350 груженных вагонов с углем, которые мы не можем вывести в свете принятого решения. Вагоны простаивают с 15 марта 2018 года. У многих компаний этот уголь уже оплачен. Оплачена железнодорожная перевозка до станции назначения в Российской Федерации. Оплачены таможенные платежи. Мы уже несем материальные и имиджевые потери. Срываются договоры и международные контракты.
Радио «Донбасс Реалии» решили проверить, существует ли в реальности такое письмо, а также понять, кто составляет конкуренцию Курченко в вывозе угля из Ордло. В компании «Угольные технологии», которая указана в распространенном письме, нам ответили, что впервые слышат о существовании такого документа.
Я не в курсе этого письма. Это, скорее всего, фейк. Как работали, так и работаем.
Правда, на уточняющие вопросы о вывозе угля с территории Ордло в компании отвечать не стали. Ничего не слышали о письме и в другой, указанной в документе компании «Югтрансресурс». Однако и рассказывать, работают ли они с предприятиями группировок ЛДНР, также не захотели.
Вы знаете, я не готов вам делиться сакральной информацией относительно моего бизнеса, поэтому я лучше воздержусь от этого ответа. Но насчет письма, еще раз говорю, это фейк какой-то. Я не пойму сейчас, о чем речь на самом деле. Это брехня какая-то.
Однако накануне информация, что компания Курченко стала единственным поставщиком угля с Донбасса, вновь появилась в СМИ. На этот раз в российском издании РБК. Журналисты также ссылаются на якобы подготовленное российскими угольными трейдерами письмо. Однако также заявляют, что эту информацию подтвердили сразу в трех источниках.
Компания «Газ Альянс», подконтрольная бизнесмену Сергею Курченко, назначена единственным поставщиком угля с территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил РБК депутат Народного совета ДНР Владислав Брик. Источник в руководстве угольной компании «Ровенький антрацит», которая работает в ЛНР, также рассказал РБК, что вывоз угля передали структурам, связанным с Курченко. Информацию о передаче подтверждает и проект обращения российских угольных трейдеров, которые ранее также вели торговлю донбасским углем, рассказал РБК один из авторов обращение на условиях анонимности, не уточнив, отправлено ли уже это письмо.
Тем временем украинский журналист Дмитрий Рясной, который отслеживает ситуацию с вывозом угля из оккупированных украинских территорий, считает, что распространенное письмо – это фейк. По его мнению, навряд ли Россия заинтересована в какой-либо монополизации на территориях Ордло.
С точки зрения политики российской, они не заинтересованы в том, чтобы на этих территориях была отлажена какая-то там централизованная упорядоченная схема, потому что хаосом всегда управлять выгоднее и проще.
Также, по мнению журналиста, распространение такой информации может быть выгодно тем, кто пострадал от потери угольных предприятий на оккупированных территориях, чтобы эта тема оставалась на слуху. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Краматорске СБУ передала в суд материалы по одной из местных жительниц. По мнению следствия, она была главой так называемой избирательной комиссии, проводившей весной 2014 года незаконный референдум. Женщину обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сын подозреваемой заявляет о давлении со стороны правоохранительных органов. Но в СБУ утверждают, что доказательств виновности хватает. Это и показания свидетелей, и переписка с одним из главарей пророссийских сил. Наш корреспондент Михаил Штекель разбирался, действительно ли права пожилой женщины нарушили и органы злоупотребляют полномочиями при расследовании дел о сепаратизме.
5 апреля в Краматорском городском суде будут судить очередного предполагаемого организатора так называемого референдума, который проводили пророссийские сепаратисты весной 2014 года. На скамье подозреваемых 60-летняя Наталья Кравченко, которая, по версии Службы безопасности Украины, была главой одного из так называемых избирательных участков. 10-11 мая 2014 года она инструктировала других членов комиссии на референдуме и впоследствии передавала урны с заполненными бюллетенями представителям группировки Д. ДНР, утверждают в СБУ. Обвинения базируются на показаниях примерно десятка свидетелей, видеоматериалах из YouTube и материалах обыска, которые провели в квартире у Натальи Кравченко. По словам ее сына Дениса, который живет вместе с матерью, обыск длился около 5 часов. Его провели в день 60-летнего юбилея женщины, а значит, настаивает Денис, нарушили норму Криминально-процессуального кодекса про необходимость проводить обыск таким образом, чтобы минимально мешать жизни подозреваемого. Денис Кравченко настаивает, сотрудник службы безопасности приходил к ним домой еще до открытие уголовного дела.
Каким образом, еще не знаю, что это действительно моя мать, и она там проживает по этому адресу, когда у оперативного сотрудника не было никаких фактов, подтверждающих, что это она. А он пришел и начал предъявлять претензию, это раз. Во-вторых, он приходил неоднократно, и как бы повестки не было, ничего не было, и как бы и дела не было на тот момент никакого.
Сама Наталья Кравченко говорит, что она ни в чем не виновата, чтобы признаваться, как сделали несколько других человек по этому производству. На допросах она ссылалась на конституционное право не свидетельствовать против себя, а в разговоре с корреспондентом радио «Донбасс Реалии» утверждает, дело против нее сфабриковано, а в дни референдума она сидела дома.
Первый вопрос у меня будет к судье. Почему нумерация в карандаше и двойная нумерация в странице? Второе. Там изложены факты, которые ко мне никакого отношения не имеют. Со всех дел повытягивали куски и туда поставляли. У меня мать была тяжело больна, я сидела, занималась матерью.
Кравченко не отрицает, что с 2010 года занималась украинскими выборами и была председателем на разных избирательных участках. Однако, возможно, СБУ перепутала. В Краматорске живет ее полная тезка, о существовании которой женщина узнала в налоговой, когда на ее частное предприятие попытались записать штраф другого юридического лица. Отвечая на запрос радио «Донбасс Реалии», службы безопасности Украины подчеркнули, кроме показания свидетелей, у них есть и другие доказательства связи Натальи Кравченко с пророссийскими силами Донецка.
Було проведено обшуки та вилучено документи, які підтверджують вчинення громадянкою кримінального правопорушення, а також мобільний телефон. Відповідно до висновку комп'ютерно-технічної експертизи, на телефоні встановлена наявність СМС-повідомлення Денису Пушиліну, який у квітні-травні 2014 року обіймав посаду співголови тимчасового уряду так званої ДНР.
Заявила пресс-офіцер Главного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа. В сообщении идет речь о предоставлении помощи, и оно датировано 12 апреля 2014 годом, то есть было написано в период подготовки к проведению незаконного референдума в Донецкой области, подчеркнула пресс-офицер. Сын подозреваемый считает, что правоохранители давят на его семью. Вместе с матерью они писали жалобу в Генеральную и областную прокуратуры, президенту и в само СБУ. Нарушений в происходящем там не увидели. Через несколько дней после передачи дела матери в суд, обыск в квартире провели повторно по уголовному производству уже против Дениса. По версии полиции, он хранил дома наркотики. Впрочем, ничего запрещенного у него не нашли. Спикер Главного управления национальной полиции в Донецкой области Иванна Ященко сообщила, что дело против Дениса Кравченко действительно было открыто, однако после проведения следственных мероприятий обыска его закрыли. Оперативная информация не подтвердилась. Михаил Штекель, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, можете уже звонить нам по номеру 0800 300 403, также по скайпу donbass.realii кириллицей. Сегодня мы говорим о том, возможно ли в Украине хунта. Согласно версии следствия, народный депутат и герой Украины Надежда Савченко планировала теракт в Верховной Раде против всего высшего руководства страны с последующим переходом власти к военным. Так как к идее захвата власти в Украине относятся сами военные, об этом поговорим с политологом Валерием Дымовым. Здравствуйте, Валерий.
Добрый вечер.
Военным журналистом Анатолием Шарой. Здравствуйте, Анатолий.
Добрый день.
Также включится участник АТО, военнослужащий 10-й отдельно-горной штурмовой бригады Глеб Бабич по телефону. Друзья, напоминаю, еще раз вы можете звонить к нам по номеру 0800 300 403, обсуждать с нами тему эфира. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Коллеги, прежде всего, вот интересно ваше мнение, насколько, по-вашему, вот реален захват, сценарий захват власти, о котором говорит следствие украинское, учитывая те слова, которые уже сказала Надежда Савченко, да, что она вот добавляла, все это была как провокация, да, политическая некая провокация против этого. Вы кому больше верите? Насколько вообще это было действительно, с вашей точки зрения, реально? Вот такой теракт в стенах Верховной Рады и так далі. Валерий.
Ну, розумієте, ми не будемо тут, очевидно, піднімати особове слідство, знаючи ситуацію конкуренції в Верховній Раді, знаючи намагання політичних сил використовувати недовіру до влади, а зараз вона дійсно існує, задля власної політичної підтримки, ми все ж таки побачили, ну, практично єдинодушне зняття недоторканності і повідомлення про підозру, і навіть арешт Савченка. І ми побачили, насправді, і те побачили ті військові, про яких вона говорила, ми зараз з вами говоритимемо, що до неї підійшли Арбінович, до неї підійшов Шустер, до неї підійшли Мураєв, до неї не підійшли ті люди, які ототожнюються як патріотичні сили, і навіть ті хлопці, які з нею були в батальйоні Айдар, виступали там, як Лапін, виступали і говорили, що вони, так, вони воювали Савченко, але вони прекрасно розуміють, ну, на чию воду зараз лється те, що вона хотіла або не хотіла зараз показати слідство зробити. Тому тут дві відповіді. Перше, насправді влада на сьогоднішній день має дуже низький рівень підтримки, і тому проблема не у Савченка, а в тому, що в цей вакуум підтримки зрозуміло, що можуть входити, а от далі виникає питання, хто може входити. Якщо ми говоримо про політичні процеси, то мають входити політичні структури, суб'єкти, партії, лідери, можливо, таких партій, які будуть конвертовувати цю недовіру до влади, як я вже сказав, свою політичну підтримку. Якщо немає політичного процесу, або хтось хоче зламати такого роду становлення політичних інституцій, політичної структури в Україні, тоді дійсно виникає загроза того, що, ну, насправді, не тільки, знаєте, називається словами хунта. Хунта, нагадаю нашим слухачам, це не тільки військова диктатура, а й орган виконавчої влади в деяких латиноамериканських країнах, які насправді також свого часу це проходили. Нагадаю, не тільки там, а й, наприклад, недавно, відносно недавно були проблеми не тільки в Вірменії в 99-му, якщо не помиляюсь, а й в 81-му році в демократичній Іспанії, коли, якщо не пам'ятаю, Терегро, Ері Терехо, жандар, керівник жандармерії, увірвався в парламент і всім сказав, всім на підлогу, всім мовчати. І всі лягли на підлогу. Всі лігли на підлогу, окрім прем'єр-міністра і окрім бувшого міністра оборони, який був франкістом, і все одно він зав'язав навіть з ними там якусь бійку. Тому і демократична Іспанія також не застрахована. Багато різних процесів свідчать про те, що є спокуса певних, ну, авантюристичних сил використовувати такого роду силові сценарії. Ну, а пані Савченко дуже вдало підходить на роль такого собі виконавця, але не вона розробляє такого роду плани. Це зовсім інший сценарій, думаю, що ми пізніше з вами про це поговоримо. Але думаю, що насправді деякі сили використовують такого роду, ну, скажімо, пасіонарність пані Надії, її незрілість, тут включається дуже багато аспектів, також можу їх зазначити пізніше, які і дозволяють стати Надії Савченко легкою здобуччю для такого роду сил, які, і ми побачили в парламенті, які насправді не так дбають про інтереси країни і про її громадян, як дбають про інтереси зовсім іншої країни, агресора, ми побачили це не тільки в голосуванні, а й навіть в відсутності підтримки пані Савченко.
Валерій, наскільки, от уточняючий вопрос, наскільки дійсно в Україні можлива от така хунта, яку ви говорите, як в латиноамериканських странах, як в Армении, то есть теоретически это этот сценарий действительно возможен в условиях вот такой недовірки к власті української?
Я би вам сказав так, якщо говорити про серйозність не на рівні, знаєте, скажімо так, от люди там за кого он, за большевиков или за комуніста, понимаете, як почепаві люди, які не слухають, а говорити про всю серйозність, то думаю, що такого роду план, який відбувався, був, можливо, у тих маріетками, яких були Савченко і Рубан, до речі, старший лейтенант, а не генерал-полковник, це вже показує фейковість того роду сил і структур і ну, осіб. Так от, думаю, що насправді цей план був би провальний. Жертви би були, але план був би провальний.
Почему?
А от, ну, тому що немає суспільної підтримки. Тому що, знаєте, от скажу, я такий приклад наведу. Ну,
скажімо, хунта не можна в тому случаї, якщо народ готов к такому
сценарію. Народ, тобто народ може не любити владу, але народ наш не піде за політиками і за авантюристами. Нагадаю,
а за воєнними?
Ні, якщо воєнні, ми ж побачили, що військові не підтримали пані Савченко. Навіть, наскільки я чув, ті люди, на яких вона посилалася, що вона з ними говорила, кажуть, вона до них навіть і не приїжджала. Військові вони патріотичні за визначенням. І не тільки ті люди, які виступали в парламенті, бійці добровольчих батальйонів, які стали народними депутатами, не підтримали Савченка, а й ті люди, яких вони є авторитетними. От я був на мітингу там 18-го числа, зараз я не буду зараз про це говорити, але я підходив, там був інший мітинг, там був люди збиралися, які виходили з оточення з Дебальцевого. Так от Савченко і Семенченка там не буде, і ніколи не буде, я говорив з цими хлопцями, тому що люди прекрасно розуміють, їх на полові не проведеш. Але, відповідаючи на ваше запитання, можливо, легітимізація такого роду процесів, якщо в Україні раптом, не дай Боже, приходять проросійські сили, шляхом політичних процесів, якщо вони імплементатують мінські домовленості, ті інтерпретації, які хоче Путін, тоді такого роду, скажімо так, такого спроба патріотичних сил змінити такого роду владу може знайти суспільну політичну підтримку.
Зараз послухаємо Анатолія, але спочатку слухателя, напомню, номер 0800-300-403, обращаюсь слухателю, здравствуйте, откуда ви? Выключите, пожалуйста, приемник.
А, я выключу приемник, хорошо. Да, да, да.
Да, слушаем ваш вопрос, представьте, пожалуйста.
Слышите, да?
Да, да, да.
Значит, ну, меня зовут Виктор, я звоню из Константиновки, это Донецкая область. Вот у меня такой вопрос. Почему, или прокомментируйте, может быть, а лучше ответьте. Ну, почти 200 человек народных депутатов... не присоединились к снятию неприкосновенности с депутата Савченко. Вот почему так?
Спасибо за вопрос.
Ну, по-перше, за те, аби взятися недоторканність, проголосувала 291 людина, якщо не помиляюся, або 281. Потім було трішки менше на 14, а потім ще менше за арешт. Але насправді, ну, ми знаємо, скільки наших депутатів відвідують, і як вони відвідують Верховну Раду. Багато хто насправді туди ніколи не ходить. Багато хто не хотів, аби його сприймали, знаєте, ти, як я вже казав, ти за кого. Багато хто, ну, як Юлія Володимира, наприклад, були відсутніми. Багато хто, ну, скажімо так, ми ж говоримо з вами про відсутність серйозної підтримки для влади. Багато хто не хотів їхати на свої округи, на мажоритарні округи, аби його запитували, що ти за владу, значить, виходить, розумієте? Тобто, є різні причини, але, насправді, відвідуваність нашими представниками Верховної Ради, де вони мали би бути нашими працівниками і жили за тим порядком денним, яких ми вимагаємо, живуть за своїм порядком денним, і тому в нас відвідування взагалі дуже слабке місце. Але я думаю, що 281 голос, який голосував за те, аби притягнути його до відповідальності, це та цифра, на яку навіть сама пані Савченко, це було видно по ній, не розраховувала.
Давайте Анатолію дадим слово. Анатолій, от з вашої точки зрення, наскільки воєнні дійсно готові були би підмінити органи власти в Украине, насколько зреет недовольство тем, что происходит в стране, да, это вот пресловутая торговля с Россией, это пресловутое открытие Россотрудничества, которое продолжает неразорванные дипломатические связи, то есть, ну, наверное, многие военные, часть военных не понимают, за что они сейчас воюют, да, и у них есть какой-то свой сценарий развития событий, как бы вы это прокомментировали?
Але поэтому мы все дуже сильно забываем, потому что військові – це дуже така структурована інституція, і вони всі, ну, виконують накази. Тобто, якщо з'явиться якась фігура в Україні, яка зможе об'єднати цих військових, тобто це може бути якийсь бойовий генерал, там, командир, який прийшов в війну повністю, тому така людина може зачитися підтримкою всіх військових. зараз дуже багато різних політиків, політиканів, політологів, багато, ну, коментують ситуацію з різних боків, але всі забувають про одну важливу річ, те, що військові зараз, як і волонтери, мають найбільшу підтримку суспільства. Тобто, і через це дуже багато різних
політичних сил. Даже озвучу, 58% так, фактично так, підтримують українських сил.
І через це Розумкова. Всі хочуть якось під них підмазатись, що ми з військовими, так само. І розрахунок Надії Савченко і Рубана, очевидно, був на те, що надається якась кількість військових, яка зможе там чомусь з ними там працювати якимось таким чином. Але в Україні, наскільки я знаю, ну, серед військових є різні настрої, і вони досить, ну, не є провладними. Але вони дуже чітко розуміють, ну, з тими, з ким я спілкуюсь дуже часто, то, але вони всі прекрасно розуміють, що, ну, загроза якраз головна походить не з Києва, але, ну, всі прекрасно знають, звідки. Ну, тому навряд чи Савченко могла зараховувати на союзну підтримку серед військових. Хіба що це могли бути якісь маргінальні об'єднання, там, знаю, бізнес якесь об'єднання колишніх атошників, які займаються там рекетом, буває таке. Але навряд чи, ну, військові підтримують повністю.
Мы говорим сейчас о Надежде Савченко, если говорить в целом о феномене, да, таком протестном феномене. То есть, если бы не за Надеждой Савченко, а за кем-то другим, каким-то боевым генералом, о чем вы говорите, этот сценарий возможен, реален, реалистичен в Украине?
Він більш ніж реальний. І в Україні для цього є перша передумова – це незадоволеність суспільства влади, це показує всі рейтинги. Тобто, якщо подивитися, і не треба бути великим аналітиком, щоб подивитися, що влади дійсно величезний антирейтинг. І, як сказав мій співрозмовник, цей вакуум буде хтось заповнювати. Головна проблема в тому, хто. І от поки що в Україні не... Ну, справа в тому, що суспільство завжди буде сприймати те, що йому дадуть. Тому, ну, чи будь це американське суспільство, воно все пасивне. Є 10-15% активності цього населення, всі інші просто чекають, що буде відбуватися далі. А саме і в нас. Ми не є чимось відрізняємося від цього іншого світу. Поки що в Україні такої фігури військової немає. Ну, можливо, вона є, можливо, ну, принаймні публічно такої немає. І мені здається, що, ну, в найближчому майбутньому такої чекати не приходиться, але це зараз зберігається. І, ну, якщо це трапиться, то суспільство, я думаю, не буде там виступати проти цього. Ну.
Тут ще такі процеси відбуваються, що, наверное, от Валерій, к вам такий вопрос. Сейчас українці, многі, вот они дезорієнтовані, да, і не совсем они вірять в возможность каких-то політичних змінень, да, потому что вот какая-то вот зневіра, да, преобладає. І армійці – це такий достаточно хороший ответ на этот вопрос, да, вот какая-то такая временная, возможно, диктатура, временная автократия для того, чтобы быстренько решить все проблемы, потому что, ну, вот политики, вот, допустим, недавно радикальную партию вошел человек Рената Ахметова, да, то есть люди не видят возможности как-то свои интересы защищать через политиков. Как бы вы характеризовали вот такое состояние вот электоральное, да, предвыборное украинцев?
Це є проблема. Ну, це проблема, ну, для багатьох країн стояла. Тобто, ми зараз, знаєте, є в біології такі і філогенез, і скратки повторення онтогенеза. Тобто, людина, ембріон, вона проходить цю еволюцію всього людства, знаєте. Тому ми зараз проходимо дуже швидкими темпами те, що інші країни проходили, ну, скажімо так, протягом тривалого часу. Я вже казав про Іспанію, казав про Вірменію. Я можу говорити сьогодні про це, пані Савченко сказала, що вона голодує, що вона 90 днів, Бог їх дав колись голодав в російській в'язниці, а просто зараз відбувається, знаєте, зараз річниця, де цими днями, в 81-му році, в демократичній Великобританії, дійсно голодували 10 хлопців з Іранської республіканської армії. І десь, верніше, голодували більше, 10 з них померло. Як Бобі Санс, який став депутатом парламента. І його заднім числом не допустили до парламенту в демократичній Великобританії, яка мала 600 років такої традиції. Тому зрозуміло, що в Україні багато процесів, ну, скажімо так, ну, відбувається, що називається, безпрецедентно, оскільки і умови, які знаходиться Україна, є безпрецедентно, тому що Третя світова війна, на мою думку, у вигляді гібридної, вона триває. І українці з одного боку не люблять владу, а з іншого боку українці люблять Україну, вибачте за таку патетику. І вони прекрасно розділяють, якщо влада вважає, що вони є та Україна, якщо вони через кому ставлять влада, держава, країна, то українці певну міру, особливо та пасіонарна частина, про яку говорить мій колега, ті люди, вони чітко відрізняють зерна від полови. І тому ті політики, наприклад, які приходять на ті мітинги або протилежні мітинги і кажуть, що там маленька підтримка, вони думають, що це маленька підтримка, ну, скажімо так, їх політичних гасел, а це маленька підтримка їх як політиків. Я пам'ятаю 13-го року, 18 травня, і багато політиків, які зібралися в той момент опозиційних Януковичу, вони стояли і говорили, наприклад, мені там дехто з них говорив, що щось люди не підходять за нас. Тобто люди, політики і тоді думали, що вони є тією Україною. І сьогодні так вважають. І зверніть, будь ласка, увагу, що я про це говорив всі 4 роки після Майдану. Зверніть, будь ласка, увагу, що людей з значочками політичних сил у нас практично немає поруч з вами. Але людей з... і прапорів у вікнах, людей і цих стрічечок з українськими прапорами не стало менше на рюкзачах, на, ну скажімо так, на інших аксесуарах. Да? Тобто люди відрізняють політиків від країни. Тут є і проблема для політики. Я сказав, якщо люди не заходять реалізацію своїх, скажімо так, проєктів, інтенцій і цілей і не бачать, хто може їх реалізувати в політичних структурах, то воно десь кудись все ж таки може...
Виписатися.
І хтось може це використати. Питання довіри. Та ж сама Савченко мала довіру 75% після того, як вона звільнилася в тюрмі. І їй не міг не надавати Порошенко Герою України, тому що цього вимагали ті, які бачили, як вона мужньо нібито веде себе в російському суді.
Да і зараз теж списувати підтримку Надежди Савченко теж не стоїть. Дуже багато людей говорять, що от говорить чоловік правду, да, і підтримують її, і вважають її героєм, несмотря ні на що.
Я зараз можу пояснити речі, але завершу з цим. Тобто є проблема. Але з іншого боку є надія, тому що люди дійсно бачать, що ці політичні етикетки, які називають себе партіями, вони не мають політичних, не тільки політичної культури і не є політичними інституціями. Вони прикривають, ми ж голосуємо за половину депутатів в закритих списках. Тобто вони прекрасно розуміють, що це політичні департаменти тих олігархічних кланів. І ті, які нібито на словах виступають проти олігархії, біжать цим рейтингами на цих антиолігархічних лозунгах до тих самих олігархів, і в них беруть гроші на свою політичну підтримку. І люди це прекрасно бачать. І тому. Я би хотів говорити про те, що Україна знаходиться на правильному шляху, і я бачу ці моменти, коли я бачу, що український прапорів не стає менше, встановлення цих політичних інституцій. Тобто, рано чи пізно в цю, скажімо так, в цю нішу, про яку я кажу, недовіри до політичних структур, для старих політичних структур, увійдуть ті люди, які матимуть все ж таки більш легітимніші, як політичні інституції. Поки що ми бачимо, знаєте, як ворують пристрасті між. Пам'ятаєте, колись у греків була Бахатро Міамахія. Це була пародія на гомерівську Еліаду, на Енеїду, і там було про те, що. Про те, що це жаби воюють з мишами. Так от, люди просто бачать, що обоє рябоя і чума на оба ваших дома. Я би хотів, щоб скоріше були ті політичні сили, партії і структури, які дійсно входили би в політичний, ну, поки що ринок, будемо так говорити, і вони входили, маючи суспільну підтримку, але поки що насправді я не маю, і тому саме ці речі, про які там марила Савченко і що там робив Рубан, да, думаю, що насправді є дійсно загрозами, оскільки в такому транзитному стані, в якому знаходиться Україна, можливі такі, да, колись, знаєте, я вже не буду переобтяжувати цитатами, але колись людина, яка досліджувала процеси в Росії, він казав, що насправді у утопії є велика проблема, вони можуть збуватися.
Вот еще что интересно, да, что украинцам надоело майданить, собственно говоря, чем показывают последние тоже события, да, призывы некоторых политиков выходить на протесты и малая поддержка в этом всем, вот как отмечает группа украинских интеллектуалов 1 грудня, что майданами страной управлять нельзя, да, и вот снова появляется какая-то такая вот, какой-то вакуум, какой-то порог, к которому все-таки Украина подошла. У нас в гостях военный журналист Анатолий Шара и политолог Валерий Дымов. Послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Я Сергей из Славянска.
Да, ваш вопрос.
Хочу сказать, что, видимо, действительно люди... Многие не хотят уже выходить на Майдан, но все-таки вероятность переворотов каких-то у нас почему сохраняется? Все-таки потому, что в какой-то части населения, достаточно более активной, что ли, все-таки утвердилось такое, я бы сказал, майданное правосознание. Это так, когда вот не нравится что-то или кто-то, давайте погромим, давайте там на кого-то нападем. Вот это все... Поэтому вот такая история. Кроме того, под прицелом ведь всю страну держат ультраправые, это тоже надо не забывать, которых лично я терпеть не могу, и, наверное, многие тоже, но это тоже факт. Ультраправые держат под прицелом, если что-то не понравится, тоже не факт, что они не попытаются что-нибудь такое устроить.
Хорошее, да, такое замечание. Еще слушателя послушаем. Здравствуйте.
Еще добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Петро, Смольнейской области.
Я считаю, что, допустим, насчет Надеи Савченко, это просто какая-то провокация или подстава. Потому что каждый знает, что без поддержки народа никакой военный переворот не может достичь полной цели, то есть свержения действующей власти. Если вернуться в историю, ну, допустим, России, когда было покушение Ульянова Александра на царя, Ульянов Ленин сказал, что мы пойдем другим путем. Вот подготовили массы к революции и потом уже свергли ту власть. Вот. Я думаю, может быть,
спасибо,
я не прав.
Да. А вы как, вы поддерживаете вот изменения в стране каким путем, да? То есть видите ли вы возможность влиять на эту власть, каких-то перемен добиваться политическим путем?
Добиваться перемен можно только мирным путем. Майдан был, допустим, на 90% правильным путем. На 90%. А на 10% я считаю, что он был неправ.
Спасибо большое. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Обсуждаем возможность в Украине хунты. Анатолий, вам слово. Как бы вы, да, сказали, вот обречена ли Украина на какой-то рост авторитаризма, да, при условиях вот такой военной агрессии со стороны России? Мы это уже сейчас видим, да, какие-то права, свободы украинцев потихоньку урезаются, уменьшаются, и все, есть какой-то консенсус в этом плане. Но это же хорошая такая платформа, да, для какой-то, возможно, более радикальной формы правления в Украине, когда уже появится настоящая, реальная хунта, не та, которую пугают сейчас российские телеканалы.
Я хотів би відповісти на запитання нашого слухача Слов'янська. Він говорив про зростання впливу ультраправих. Ну, не, я думаю, що ні для кого не таємниця, що, наприклад, ультраправі в Україні займають, мабуть, менше... Меньше голосів, ніж навіть і Австрії, чи Німеччині.
Ну, вони дуже активні, не треба теж про це забувати.
Те, що вони активні, ну, це якраз характеризується тим, що пасивні інші партії. Тобто вони не настільки активні, як пасивні інші. Тобто, ну, і це всього-навсього є таким проявом. Ну, я не є адвокатом ультраправих, просто якщо оцінити ситуацію адекватно, я часто був в Німеччині, в Австрії, в багатьох інших, в Греції, в інших країнах, у них ультраправі, ну, не так, не настільки активні, як в Україні. Але в них значно більше, і там значно ультраправі настрої перевищують середньостатистичні навіть у нас. Тому ультраправі для України зовсім не є загрозою. Більше є якісь інші анархічні, мені здається, прояви. І тут якраз Україна не, ви повинні зрозуміти, що Україна не є відірваною від світу. І, як правильно казав глибоко шанований колега, ми проходимо всі ці еволюційні шляхи, які проходили раніше. Польща, Франція, Німеччина, завжди будь-яка війна, люди після війни, вони хочуть, вони дуже втомлені.
Порядка, спокійно.
Так, психологічно. І завжди є величезний попит на серйозну, сильну руку. І це буде зберігатися, тому що люди хочуть, щоб їм вже вказали, куди їм рухатися, як їм жити. Люди просто виснажуються. Тому, відповідно, чим довше триває будь-який військовий конфлікт, війна, тим більше прямо пропорційно йому зростає популярність і попит на сильну руку. Ну, звичайно, це буде спостерігатися, тому що наша влада дає дуже багато приводів для цього всього. Тому недавно розслідування Радіо Свободи приводу заводу «Богдан» і моторів з
Російської Федерації.
Тобто, ну, люди дивляться зараз, слава Богу, свобода преси, ну, люди дивляться, що да, дійсно.
А Петр Порошенко на ролі тої сильної руки вже не підходить.
Він не підходить до неї самоприклад, тому що він бізнесмен. Бізнесмен ніколи не може подавати на роль сильної руки. Ну, це. Тобто, з цим все сказано.
Ну, наскільки, з вашої точки зрення, от права Надежда Савченко, говоря о том, що війна вигідна Петру Порошенко, об этом многие говорят, да, это 3 миллиона голосов, которые не участвуют в президентских выборах, это и угроза полномасштабного вторжения. С этой стороны, насколько Петр Порошенко вот эксплуатирует вот эту вот тему? Валерий, к вам вопрос.
Я, розумієте, ні стрілять в пеніс, а не грати, як уміє. Тобто ми станом на 14 рік голосували за тих, хто був представлений на цьому політичному бомонді. Тобто інших не було. Коли один з сьогоднішніх владних очільників буквально за два тижні там до того, як почалися події в Україні, до Майдану, він казав, що щось народ нас не хоче підтримувати, і чи ходити мені на засідання цього комітету опор диктатурі, КОД, так званий, да? Вони навіть між собою називали його Кодло. От, так от, я кажу, що треба ходити, він каже, так, сенс там ходити, там одна болтовня, одна говорильня. Я кажу, тому що в перехідні етапи квазі-структури стають структурами, бо вони є, мають легітимність. Тобто люди все ж таки до політиків звертаються. Тобто люди поважають армію за тих людей, які в окопах, але голосуватимуть вони ж не за тих людей, які в окопах. І навіть ті люди, які в окопах, все одно йдуть рядовими в ці політичні структури, як ми побачили на минулих парламентських і навіть місцевих виборах. Тому в даному випадку ми говоримо про те, що на той момент Петро Порошенко був тією людиною, яка змогла перехопити, власне, цей вимпел перехідних сил. Мало того, я вам скажу, тому що він його і перехопив, тому що люди не довіряли сцені Майдану, тому що вони бачили яловість, а Петро Порошенко там вже не товкся. Поки там товклися, хто буде виступати перший, другий, третій, Петро Порошенко поїхав в Тернопіль, в Івано-Франківськ, потім він навіть їздив в Крим, люди також побачили. Тому це об'єктивні процеси. Він на той момент був кращим, як вважали люди, серед тих, хто був на тому. І тому навіть коли сьогодні вони кажуть, зря я йому голоса давав, от як люди, які нам дозвонюються, можливо, то насправді я їм пропоную подивитися в бюлетні, кому б вони дали голоси з цих людей. І ситуація не була б краще. Тобто ми мали те, що мали. Я не виправдовую жодного вчинку, або там не вчинку Петра Порошенка. Не вчинок, тому що він...
Тому що
саме початку, я нагадаю нашим слухачам, можливо, вони зі мною не погодяться, але я вам нагадую, що його спочатку порівнювали, зараз йому приписувати авторитарні тенденції, тоді його порівнювали з в'ялим Яловим Ющенком, що він нічого не може, що він нічого не буде. Тобто ми зараз поміняли. Тобто негатив іншими протилежними словами навіть зараз описується. Але головне – недовіра до цієї людини, не до інституції, до речі. Але це вже інше питання. Тому в даному випадку ми говоримо про майже об'єктивні процеси, не виправдовуючи. Зрозуміти – це не виправдати. Тому ми говоримо про те, що дійсно існує певну міру недовіри до всіх органів влади. І цю недовіру, цей вакуум довіри, ну, звичайно, що хочуть увійти різні люди. Тут, знаєте, я хотів би сказати дві речі. Перша, я давно вже казав, зараз казав миші і жаби, але зараз я скажу інші речі. На таких перехідних етапах, в яких знаходиться Україна, я та зараз не буду говорити в термінах там синергетики, це наука про складні системи. Так от, ми маємо ситуацію з гіршим, з кращими з гірших, тобто з тими представниками з минулої влади, які все ж таки люди вважаються більш сучасними, і з гіршими, з кращих. Тобто, певною мірою, ті люди, які зараз є провозвісниками нової системи, вони також не відрізняються високими морально-психологічними якостями. Подивіться на вибори в Кривому Розі, звідки мій колега, ми з ним говорили того. Подивіться, як люди голосували спочатку проти Вілку, а потім побачили, що той, за кого вони голосували, побіг до того самого Вілку.
Давайте слово окопам дадим, котрим ми постійно апелюємо. У нас на прямій телефонній зв'язі учасник АТО Глеб Бабич. Здравствуйте, Глеб.
Доброго дня.
Глеб, расскажите, пожалуйста, как военные относятся к сценарию, предложенному Надеждой Савченко? Есть ли какой-то вот уровень поддержки, если хотя бы не ее действий, то хотя бы риторики среди военных?
Вы не поверите. На самом деле большинство военных все киевские процессы подобные недостаточно далеки. Большинство, не все, большинство об этом даже не задумывается. Есть в армии разные люди той или иной степени удовольствия или недовольства происходящим, властью и так далее и тому подобное. Но армия это упорядоченная, на данный момент, как я считаю, самая упорядоченная структура в стране. Поэтому люди, которые здесь находятся, люди, которые находятся конкретно на передовой, они заняты основным делом. Они видят противника в лицо, да? Поэтому убедить их в том, что противник находится не перед тобой, а сзади тебя, тяжело хотя бы по той причине, что они прекрасно понимают, что произойдет, если они развернутся к существующему противнику спиной. Сценарий, который предложила Надежда Савченко, я его вообще сценарием не считаю. Понимаете? То, что произошло, оно почему очень многим напоминает цирк. У меня такое впечатление, что Надя читала как бы в основном авантюрные романы, да? Она такая княгиня Дашкова из бульварного романа, которая со всей армией договорилась и совершила переворот в пользу Екатерины.
Хорошо, Глеб, у нас очень немного времени. Скажите, что вы считаете нормальным сценарием?
Нормальным сценарием во время войны, я считаю, выборы в первую очередь. еще целый год до выборов. Почему есть целая очередь людей, которые хотят сменить власть мгновенно во время войны, и эти же силы за истекшие там 3-4 года не сформировали силу, которая способна выйти на выборы или выдвинуть своего лидера? Почему? Не может кто-то ответить на этот вопрос?
Послушаем слушателей. Много слушателей у нас есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, меня зовут Олег.
Алло. Да, пожалуйста, задавайте вопрос или реплику.
Ви знаєте, я дивився за тим, що присудила, що розказала Надія Савченко. Извините, це мені наповнило обіцяно з гранатою. Я маю боротися, других вихлопів немає. А такий вопрос до гостя вашого. Скажіть, ця людина, яка судили, вона виступала по телевіденню, її везде рекламували. Після того, як її випустили з Росії, її надали в парламенті місто. Дали ті справа, ті, що люди просто не мають. Які ви бачите можливості, щоб то не допустити, щоб то, що произошло сьогодні, дальніше не произошло, якщо такі людей будуть випускати з Росії? Такий мій вопрос.
Ну, наверное, это такая вот ошибка, как оно получилось. Как прокомментировать это?
Я просто, наверное, всегда задаю питание. Ну, мне кажется, что питание лежит на поверхности. Ну, у нас 26 років незалежності культивувалися популізм. Тобто, ну, всі політики, які виступають популістичним ці течії, вони завжди матимуть потребку у нас, ну, населення. У нас немає прививки проти антипопулізму. Тому, ну, Надія Савченко озвучує дуже про ці рецепти для населення. Вбити, забрати, поділити і так далі.
Люди по обі сторони барикад хочуть міра. От один із самих таких, да, таких ефективних слоганів, хоча вона і маніпулювала. Ще слухачі є. Здравствуйте.
Алло.
Да, представтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Подконтрольная Украине территория.
Очень приятно. Ваш вопрос или реплика?
Ну, мне не совсем понятна вот эта трактовка. Возможно ли в Украине хунта? Хунта – это латиноамериканский термин. Я понимаю, да, это власть военных. Хунта была при Пиночете Августа, ну, точно не помню, в какой стране, в Мексике или в Аргентине.
Чили.
И этот термин появился, вот долго о нем не слышно было, он появился в 2014 году. Его стали применять сторонники русского мира, стали называть киевская хунта, и, в общем, все в таком духе. Зачем нам повторять за ними?
Так вот мы как раз...
У нас что, нет более подходящей терминологии? Это латиноамериканский термин, и зачем его использовать в нашем случае?
Кстати, как вы думаете, зачем российская пропаганда называет нынешнюю украинскую власть хунтой, как вы думаете?
Ну, по-перше, ви сказали про слоган «Люди хочуть міра». Нагадаю, що є таке поняття «новояз». Його, це поняття ввів Джордж Орвел, описуючи тоталітарну, фактично на той момент, Росію, ну, Радянський Союз, але це була Росія, як сказав сам Путін. Тому там було написано «Міністерство війни», було написано «Мір – це війна». Тобто цей новояз, ці мірні демонстрації, цей русський мір, як новий порядок при нацизмі, розумієте, вони не мають жодного відношення ані до порядку, ані до миру. Тому Савченко фактично риторично, семантично, вона насправді використовує такого роду новояз, путінський новояз, принуждення к міру, пам'ятаєте, як називалася агресія проти суверенної Грузії в 2008 році. І тому, насправді, тут якраз і люди прекрасно розрізняють справи, слова від того, хто стоїть за цими справами і словами. Що стосується використання термінів хунта, ну, ми вже, скажімо так, говорили, слухаючи, видно, доєднався одна з пізніше, ми говорили про те, що, ну, насправді це військово-політична диктатура, і насправді в таких термінах, ну, в Європі дуже складно описувати ситуацію, тому що ми, можливо, маємо з іншими, ну, скажімо так, з іншими термінами. Мій колега вже говорив про диктатури, які були, мій колега говорив про ситуації, які складалися також в інших країнах, але в даному випадку я би хотів сказати про феномен Савченка, тому що тут вже також питання задавали, розумієте? Є такий синдром Кёнінга-Крюгера, я не буду перевантажувати, але він говорить про те, що люди низької кваліфікації не спроможні оцінити власну кваліфікацію. І тому ці люди завжди завжди переконані. Тобто це є дійсно також об'єктивний синдром. І люди, які слухають такого роду переконаних людей, і чия думка збігається, вони знаходять там однодумця, але цей однодумець має нібито владу, спроможності, ресурси здійснити те, що вони також є однодумцями, і тут є насправді причина і того, як приходив Гітлер до влади, і того, як приходив Путін демократичним шляхом до влади в Росії, і того, що відбувається зараз в окремих країнах, де Путін, скажімо так, знов-таки підняв ці ультраправих націоналістичних практично профашистських рухів. Ми можемо подивитися на ситуацію альтернативи для Німеччини. В Німеччині можемо подивитися на процеси недавніх виборів в Італії. Ми можемо подивитися на те, що відбувалося і відбувається зараз в Австрії, припустимо, де вимушений був Курц іти на
хорошо, Валерій,
ультраправі сили вони приходять до влади також дійсно на того, що ми пояснюють вони нібито простими словами, то простого люду такого роду речі. А синдром цей працює, тому що насправді люди переконані, і в цьому є серйозна проблема, але вона також об'єктивна. Єдине, що хотів би сказати, що нагадати, 38 рік, єдиною Україною, яка була демократичною, була Чехословаччина. І вона була розірвана цими тоталітарними режимами, які були поруч з нею. І тому в Україні об'єктивно мають бути політичні праві сили, тому що ми не можемо, як вважають багато людей, які підтримують ці праві сили, ми не можемо бути легкою здобиччю для наших сусідів, які далі розглядають нас як ресурс. Я буду говорити не тільки про Росію, ми бачимо, яка ситуація складається з міністерством закордонних справ Сіярто Угорщини, який фактично вимагає Україні там не розміщувати батальйони або там якісь такі речі провокативні робить. Тому ми зараз, на жаль, знаходимося в такому процесі, де і, скажімо так, попит на право радикальні сили і шляхи реалізації їх політичних програм мають дійсно попит.
Анатолій, ваш прогноз, дійсно, якщо не получається впливати на якісь політичні процеси в країні, політичні методи, да, якщо не можна знайти какие-то в свои партии, да, если ты не веришь, что это все каким-то образом будет решено в политическом сегменте, появляется запрос на терроризм, на какие-то вот радикальные действия, да. Ваш прогноз, насколько это далеко зайдет в Украине, какое может быть противоядие? О чем должны знать наши слушатели, как вот эту надежду найти в себе, да, на то, что на терпение медленных каких-то перемен?
По-перше, цьому потрібно дуже добре розуміти, що таке хунта, як казали. Хунта – це завжди дуже різке обмеження всіх прав. Тобто людям хочете хунту, ну ви повинні розуміти, що це буде обмеження на все, на свободу виження думки, зібрань і так далі, так далі, так далі. Військові будуть контролювати дуже різко і дуже жорстко все. Тому ті, хто хочуть погратися в хунту, повинні це дуже добре розуміти. Тобто, ну, це відразу. Мій прогноз, ну, він досить позитивний, такі. Ну, розумієте, для Росії дуже дорого вести постійно війну проти України в плані військовому. Простіше всього і дешевше, і економічніше підривати її зсередини різними способами. Це може бути ліві рухи, може бути праві, може бути центристські, будь-що. Але вони завжди будуть грати на популізмі, тому що у нас 26 років ми росли на популізмі. У нас суспільство не звикло думати критично в своїй більшій масі. Тому такі штуки, як витворяє Савченко, витворила Зубанова, вони будуть, на жаль, повторятися. Але я думаю, що наші спецслужби і військові зможуть тримати ситуацію, збалансувати її.
Поставим тут точку. Надеюсь, вам стало немножко понятнее тема хунты. У нас в гостях был политолог Валерий Дымов, военный журналист и аналитик Анатолий Шара. Включался участник АТО, военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Глеб Бабич. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Большой концерт, фестиваль писанок, литературные чтения, художественные мастерские – все это уже 9 апреля соберет у себя прифронтовая Авдеевка. Там состоится фестиваль Авдеевка FM. Его организаторы хотят приложить усилия, чтобы город стал жить мирной жизнью. Чем же наполнят этот фестиваль и как в последнее время меняется культура Донбасса? Радио «Донбасс Реалии» об этом рассказала одна из организаторов Авдеевки FM, певица и волонтер Анжелика Рудницкая.
Чому саме Авдіївка ФМ? Хто долучився до створення цього фестивалю?
Авдіївка ФМ – це така колаборація і Міністерства культури, і Донецької військово-цивільної адміністрації, і авдіївських всіх структур, і волонтерських зусиль. Не можна купити бажання людей поїхати в Авдіївку робити фестиваль. Тому класно, коли ми можемо об'єднати якісь зусилля і зробити щось таке класне, велике, масштабне, що виходить за рамки звичного. Назву запропонували саме авдіївські активісти, бо їм дуже хочеться, щоб це було молодіжне, щоб це об'єднало в першу чергу людей, які будуть відбудовувати Авдіївку, які будуть майбутнім Авдіївки. Їде Жаданний Собаки, на який їде гурт Фіолет, гурт номер 482, Артем Полежака, Дмитро Лазуткін і я. Але окрім цього буде в Авдіївці і те, що зацікавить і більш дорослу публіку. Майстер-класи з писанкарства. Відкрита художня майстерня, де кожен може прийти і намалювати власну картину. Буде літературна сцена, будуть такі відкрита міні-лабораторія, в якій будуть показувати наукові експерименти.
Які зміни ви зараз бачите під час поїздок на Донбас?
Що мене радує? Те, що люди на місцях, вони самі стають ініціативним. Те, що народилося громадянське суспільство. Так, ми проходимо через божевільні випробування, через неймовірний біль, але ми змінюємося, і в цьому найбільша цінність. Децентралізація, вона дає свої теж позитивні плоди, тому що культура на Сході дуже розвивається. Дуже величезна кількість нових проєктів з'являється, театри діють, конкурси, музичні фестивалі. Ну, така кількість всього. Я страшенно радію. Безліч активності – це місцеві ініціативи. І за моїми відчуттями, по-перше, Схід патріотичніший, ніж вся інша Україна, бо вони кров'ю, потом, болем, сльозами і шкірою відчувають все, що з нами відбувається, і не з телевізорів. Друге, за моїми відчуттями, українізація тотальна України почнеться зі Сходу.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Єжи Ковтун вирушив на Донбас із двох причин. По-перше, його підбив товариш. По-друге, в одній книжці про індіанців він прочитав, що молодий чоловік перед тим, як стати повноправним членом суспільства, повинен вирушити самотню подорож, сповнену небезпек, пасток і пригод. Територія, що асоціювалася із самозваними республіками, котрі виникли на краю євразійської безодні під протекторатом Росії і на котрих українські збройні сили проводили антитерористичну операцію, уявлялися Єжи саме таким межовим місцем. Його друг був вільним журналістом, і одна польська газета із лівацькою репутацією запропонувала йому досить достойний гонорар за те, що він поїде до тих країв і зробить серію репортажів про правий екстремізм, який начебто буяє в цій дивній варварській країні на Сході. Зокрема, редакторів цікавило, яку роль відігравали футбольні фанати в процесах, що вирували в їхніх східних сусідів.
Олексій Севрук.
Запомні цю страницю.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова.
На контрольном пункте въезда-выезда Кнутова умер пожилой мужчина. Об этом сообщила пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Валерия Карпеленко. По ее словам, мужчина направлялся в автобусе маршрутом КПВВ Кнутова Новоазовск. Причиной смерти стала остановка сердца. Правительство Франции выделит 500 000 евро на поддержку гражданского населения Донбасса, пострадавшего вследствие вооруженного конфликта. Об этом сообщил на встрече с украинским коллегой министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Франция также согласилась финансировать на Донбассе два проекта Международного комитета Красного Креста. Первый – восстановление школы в Красногоровке, второй – восстановление резервуара на водонасосной станции в Попасной. Евросоюз, напомню, является крупнейшим донором гуманитарной помощи, быстрого восстановления и развития Украины. Жители Харькова, Ивано-Франковска и Мариуполя наиболее довольны местными властями. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского муниципального опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» от имени Международного республиканского института. В пятерке городов, где меньше всего довольны властью, Ужгород, Херсон, Николаев, Полтава и Северодонецк. Мэром Киева Виталием Кличко довольны 40% опрошенных, при этом деятельность городского совета одобряют лишь 22% респондентов. 13 городах Донецкой и 9 городах Луганской областей состоится пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. В этом году участие в тестировании примут около 9 тысяч желающих, в том числе более 100 школьников из неподконтрольной Киеву территории. По словам директора Донецкого регионального центра оценивания Владимира Власова, пробное тестирование дает участникам возможность правильно рассчитать время на заполнение бланков и психологически настроить себя к основному тестированию. О результатах пробного ВНО можно будет узнать 30 марта. Их опубликуют на личных информационных страницах каждого участника. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. В субботу ночью по всей территории региона пройдет небольшой мокрый снег. В воскресенье без осадков. Ветер северо-восточный с переходом в восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов мороза. Днем воздух прогреется до плюс 4. И напомню, в ночь субботы на воскресенье Украина переходит на летнее время. Стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час. Вперед.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Напомню, наш проект можно отыскать в интернете на сайте «Радио Свобода. Вкладка Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Просто введите в поисковике «Донбасс Реалии». Удачи вам и встретимся в понедельник в это же время на этих же волнах.
Слушали «Донбасс Реалии».